ሎሚ ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ሲኖዶስ መብርሂ ክህቡና ዝዓደምናዮም ብፁእ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ጳጳስ ዓዲግራት እዮም። ብስመይ ብስም ሰማዕትና የመስግነኩም ብፁእ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ። እምበኣር ሎሚ ክሓተኩም ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ? ልምዓት ኣልቦ ሰላም ኣልቦ እዩ እሞ ንሰብ ንሰላም ብኸመይ ጌድካ ክትሃንፆ ትኽእል?
ሰላም ቅድሚ ኩሉ ሕያብ ፀጋ ኣምላኽ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሕያብ ሰናይ ነገር ፅቡቅ ክትሓዘ ኣለዎ። ምስተትሓዘ ከዓ ንካልእ ክሰራጮ ክባፃሕ ኣለዎ። ባዕልኻ ዘይሓዝካዮ ከዓ ክወሃብ ክመሓላለፍ ስለ ዘይከኣል። ኣፍሪቃ ክፍለ ዓለም እያ፣ ናይ ሙሉእ ዓለም ኣካል እያ። ሃገራት ህዝብታት ኣፍሪቃ ከዓ ዳርጋ ካብ ዝበዝሕ ክፍላት ዓለም ዝበዝሐ ሰላም ኣልቦ ኮይኑ ዝሽገርን ዝጭነቕን ዘሎ ህዝቢ ዝነብረሉ ክፍሊ እዩ። ስለዚ ናይ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክፍሊ ሃገራት ኣህጉራት ዓለም ዝርከቡ ጳጳሳት ወኪላት ክርስቶስ ኮይኖም ልኡኻን ወንጌል ኮይኖም ናይ ሰላም ኣብሰርቲ ክኾኑ ናይ ሰላም ምክንያት ክኾኑ መሳርሕቲ ፀጋ ኣምላክ ክኾኑ እዚ ሲኖዶስ እዚ ተፀዊዑ ኣሎ። ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ፍትሕን እዩ። ሰላም ብርግፅ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወዲሰብ ምዕብልናን ሂወትን ንቅድሚት ምሕሳብን ዓብዪ ባይታን መሳርሕን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሲኖዶስ እዚ መላሊሱ ዝረብ ዝለዓል ዘሎ ኣብ ልቦናን ሂወትን ሕብረተሰብ ሰላም እንተ ዘይሃልዩ ሰብ ረጊኡ ክሓስብ መደብ ከውፅእ ልምዓት ክሓስብን ክሕንፅፅን ከተግብርን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እንደ ዝኾነ መጀመርያ ናይ ኣምላኽ ህያብ ከም ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብ ዝበሃል ኩሉ እቲ ፈጣሪ ንሰብ ዝዓለሞ ናይ ሰላም ተሓዘን ሓላውን ኣብሳርን ኮይኑ ክርከብ ኣለዎ እዩ። ስለዚ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ካቶሊክ ናይ ካልኦት ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ካልኦት እምነታት መራሕቲ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ናብ ዕርቂ፣ ናብ ሰላም፣ ናብ ሓድነት፣ ናብ ፍቕሪ ዝስሕብ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ክነመሓላልፍ ብፀዋዕታና ብፀጋ ፀዋዕታና ስለ ንግደድ ናይ ሰላም ድምፂ ክንከውን እውን ንፅዋዕ ኢና ማለት እዩ።
ወይ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ክሳዕ ሕጂ 67 ዝኾኑ ጳጳሳት ተዛሪቦም ኣብ ሰሰበኸኦም ዘሎ ሽግራት ገሊፆም ሽግር ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ። እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሽግር ኣልሜኖ ቤተክርስትያን ናይ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሽግርስ ብኸመይ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልኩም ተሓስቡ? ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ፀኒሖም።
ናይ ብዙሕ ሽግር መሰረት ዝኸውን ሓደ ድኽነት እዩ። ካልኣይ ኣብ ዙርያ ድኽነት ሰብ መጀመርያ ሂወቱ ጠጠው ከብል ግዙፍ ፍጥረት ክንዲ ዝኾነ ዝብላዕ ስተ ይእልሽ እዩ። እዚ ግን ኣፍሪቃ ዕድላ ኮይና ካልእ ዓለም ብማቴርያላዊ መገዲ ክምዕብል ከሎ ብብዙሕ መገዲ ንድሕሪ ተሪፋላ። ግን ኣብ ኣፍሪቃ ስእነት ሰላም ንኣፍሪቃ ህዝቢ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ብዝበለፀ ፈታዊ ሰላምን ፈታዊ ሕብረትን ናይ ብፃዩ መኽበርን ዝኾነ ህዝቢ እዩ። ግን ብተፈላለየ ዓይነት ምኽንያት ድኽነት ናብ ውድድር ናይታ ዕለታዊ ህይወት ናይ መሓዝን ናይ ምሕላውን ንኡ ዝኸውን ነገር ንምጥራይ ኣብ ዝግበር ጉያን ውድድርን ብዙሕ ፀገማት ይገጥመሎ። ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብብኸባቢኡ ዝግለፅ ፀገማት ምስ ሓደ ድኽነት ካልኣይ እውን ናይ ድንቁርና ትምህርቲ ብዝግባእ መገዲ ኣብ ዝግባእን ኣብ ዘድልን ቦታ ክባፃሕ ብዘይምኽኣሉ ዝፍጠር እዩ። ካልእ ናይ ምፍላጥ ናይ ምዝርራብ ናይ ምረኻብ ዕድል ድሕረልዩ ናይ ሰላም መገዲ ኮይኑ ክርከብ ይከኣል እዩ። ስለዚ ጳጳሳት ኣብ ሲኖዶስ መላሊሶም ዝገልፅዎ ዘለዉ ፀገማት ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘለዩ ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እዩ። ግን ናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ሒዞም ሕዝና ብምምፃና ኣብዚ ዘሎ ኩነታት መላሊስካ ምልዓሉን መገዲ ምእላሽን ናይ ዚ ሲኖዶስ ስራሕ ክንዲ ዝኾነ እዩ። ዚ
እምበኣር ሕጂ ሲኖዶስ ይጅመር ስለ ዘሎ ክሳዕ ሕጂ ዝሃብኩም መግለፂ የቐኒለ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ኣስፋሓብልኩም ክትገልፅሉና ተስፋ ይገብር።
ንኩሎም ክርስቲያን ሰማዕትና ብፀሎቶም ብሰናይ መንፈሶም ንዛ ሲኖዶስ እዚኣ ከሰኒዋን ክድግፍዋን ድሓር መንፈስን ውሳኔታትን ናይ ሲኖዶስ ከዓ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ናይ ህዝብና ናይ ኣህጉርና ሰላምን ምዕብልናን ክንርኢ ንምነ ቡራኸ ኣምላኽ ምስ ኩሎም ይኹን።
ይቐኒልና ብፅኣብነ ተስፋ ስላሴ መድህን።